Pozdrav svim slušateljima Radija Sum, slobodnog internet radija Slunjske udruge mladih. U ovom izdanju Radija Sum bavit ćemo se književnošću, to jest spomenuti ćemo neke od najvećih pisaca koji nažalost više nisu s nama, no u nasljeđe su ostavili djela koja upućuju na to da su bili daleko ispred svog vremena, te su zbog toga često bili neshvaćeni i izopačeni iz društva. Tek nakon njihove smrti ljudi su otkrili genijalnost njihovih djela i priznali ih kao kulturno nasljeđe, te ih danas učimo u školi. Prisjetit ćemo ih se, no tek nakon glazbenog broja.
Inside the Matrix, they are everywhere.
Die!
Ruski pjesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin rodio se 3. listopada 1895. u Konstantinovu. Umro je u Leningradu 28. prosinca 1925. U Petrograd je došao 1915. i ušao u književne krugove u kojima je pobudio zanimanje seoskim motivima u poeziji. Oduševljeno je pozdravio revoluciju, kasnije se odao bohemskom životu, piću i bančenju. Oženio se balerinom Izadorom Duncan. U jednom petrogradskom hotelu 27. prosinca 1925. razrezao je lijevu ruku i vlastitom krvlju napisao pjesmu Doviđenja prijatelju, doviđenja. Iste noći počinio je samoubojstvo objesivši se od cijev centralnog grijanja. Jesenjin je stvorio pjesništvo posvećeno selu i prirodi, s mnogo metafora koje crpi iz seoskog života i vjerovanja. Njegov drugi ciklus ima karakter pjesnikovih osobnih ispovijesti. Staljinistička kritika oštro je osuđivala jesenjštinu, pijanstvo, razbarušeni individualizam, kafanska raspoloženja i poetizaciju huliganstva. Jesenjinova poezija stekla je mnoge poklonike i izvan pjesnikove domovine. Njemački književnik Hermann Hesse rođen je 2. srpnja 1977. a umro 9. kolovoza u Švicarskoj 1962. godine. Svojim djelima postiže za života znatne uspjehe. Povremeno se javlja u političkom životu u duhu svojih demokratskih i pacifističkih uvjerenja. Poslije Prvog svjetskog rata priklanja se psihoanalizi, a privlači ga misticizam Dalekog istoka. U njegovim se prvim romanima odražavaju pojedine faze autorovih unutarnjih kriza, a u kasnijim se pojavljuju općeljudski problemi. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Jedna od najpopularnijih Heseovih djela su Stepski vuk, Demijan, Igra staklenim perlama i Siddharta. Slavni filmski redatelj i pisac kriminalističkih i horor knjiga Sir Alfred Joseph Hitchcock rođen je 13. kolovoza 1899. u Londonu, u predgrađu Leytonstone. Hitchcockovo ime vežemo uz filmove strave, straha, jeze, horora. Školovao se u Londonu, u Isusovačkom koleđu Svetog Ignacija. Potom na tehničkom fakultetu postaje strojno-tehnički crtač, ali pohađa i tečajove iz iz umjetnosti na Londonskom sveučilištu. Bio je najprije pisac i crtač napisa za njeme filmove, potom asistent režije te redatelj u filmovima engleske filijale Paramount. Nakon 10 filmova u Engleskoj bez velikog značenja upozorio je na svoje sposobnosti u filmu Stanar, a nakon ucjene 1929. i filma 39 stepenica iz 1935. bio je proglašen vodećim redateljem Velike Britanije. Već 1939. pojavio se američki producent Selznick i odveo ga preko oceana. Tako počinje Hitchcockova američka karijera. Tu snima Rebeku po romanu sa Stara Bronte i ostvaruje vrlo uspjelu adaptaciju s Lawrencom Oliverom i John Fontaine. Ali to nije bio njegov smjer. Film Čamac za spašavanje 1944. bio je pravi izazov. Bez scenografije, originalno snimljen u čamcu, dakle uskom prostoru gdje je snimao sve samim krupnim planovima i dočarao tjeskovu blizine smrti ili spasa. Snagu posebne darovitosti potvrđuju njegovi posljeratni filmovi Opčaran i Ozloglašena. Film Uže opet je jedan od njegovih eksperimenata. Traje 2 sata, a snimljen je u jednom kadru. U stvari bilo je 8 kadrova, ali su rezovi skoro nevidljivi. Taj film iz 1948. ima otvoren antifašistički naboj. Filmovi nepoznati iz Nord Expressa, Nazovi M radi umorstva te Prozor u dvorište potvrđuju majstorstvo dijaboličnog rasta jeze i blizine smrti. Napetost je nešto olabavljena ili okrenuta u smjeru crnog humora u filmu Nevolje s Harryjem. Filmovi Vrtoglavica i Psiho vrhunac su njegova stvaralaštva. Vrtoglavica je vrhunski film jeze, pravi thriller u najboljem smislu riječi, s likovima koji se kreću linijom potpuno neočekivanih i opasnih događaja. Jedini njegov horor su Ptice. Majstorstvom filmske tehnologije Hitchcock daje prihvatljiv intelektualni pokušaj Pticama osvetnicama za ljudske grijehe, nešto slično srednjovjekovnom tumačenju kuge kao osvete bogova. Filmovi u razdoblju od 1963. do 1976. kao Marnie, Frenzy i Obiteljska zavjera pravi su rutinski radovi majstora režijske kaligrafije. Veliki je redatelj umro 28. travnja 1980. zbog komplikacija s plućima koje najvjerojatnije može zahvaliti cigarama još jednim svojim zaštitnim znakom. Engleski književnik, slikar i grafičar William Blake rođen je 28. studenog 1757. u Londonu, gdje je i preminuo 12. kolovoza 1827. Bio je samouk. Likovno se obrazovao oko kopirajući Michelangela, Rafaela i Dürera i crtajući detalje arhitekture i plastike u Westminsterskoj opatiji, a književnu kulturu je stekao čitajući i imitirajući engleske renesansne pjesnike i suvremene predromantike. Njegov nazor na svijet formirao se u proučavanju Swedenborgovih teozofskih spekulacija i mnogih rasprava o gnosticizmu i druidizmu, ali je ipak i kao slikar i kao pjesnik ostvario originalna djela. On se možda najviše približio idealnom poimanju smisla i slike u svojim lirskim pjesmama. Osim pjesničkih skica njegova prvijenca, nijedno od njegovih djela nije tiskano za njegova života. a u javnosti su mogla doprijeti samo u malobrojnim primjercima što ih je vlastoručno izrađivao posebnom tehnikom obojenog bakropisa koju je sam izumio. Od njegovih slikarskih radova osobito se ističu ilustracije Miltona, starozavjetne knjige o Jobu Dantea, od njegovih dijela izdvajaju se Brak neba i pakla, Pjesme nedužnosti i Pjesme iskustva. Francuski pripovjedač, dramatik, eseist i novinar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1957. Albert Camus rodio se 7. studenog 1913. u Mondoviju u Alžiru. Godine 1940. dolazi u Francusku gdje ubrzo osniva ilegalni list Combat koji je odigrao važnu ulogu u pokretu otpora. I ta Camusova djela svjedoči o piscu koji po iskrenoj i poštenoj angažiranosti pripada takozvanim prometejskim pjesnicima, onima kojima je umjetničko stvaranje ujedno i borba za slobodu čovjeka i njegove svijesti. Održati i obraniti ljudsku svijest i savjest temeljna je Camusova težnja i ona ga u različitim etapama vodi od vizije apsurdnog svijeta do otkrivanja vrednota koje su izvan dohvata besmisla. Prema tom procesu misli mogu se među Camusovim djelima razlikovati takozvana apsurdna i revoltirana djela. Prva su umjetnički odraz općeg osjećaja besmisla svojstvenog mladom naraštaju književnika oko 40. godina 20. stoljeća. Pripovijest Stranac i njezin filozofijski odraz Mit o Sizifu izražavaju polaznu točku pišćeve misli, spoznaju o apsurdnosti postojanja u svijetu, gdje je čovjeku sve strano i neshvatljivo. Filozofijska koncepcija Sizifa umjetnički se ostvarila u Strancu, dok su kazališna Camusova djela iz tog razdoblja Nesporazum i Kaligula konzekventnija i smjelija od pripovjetke i eseja. U njima apsurdni čovjek, oslobođen svih zakona i stege društva, pokretan jedino sviješću o besmislu svega, stupa u akciju. Neumoljiva logika dovodi ga do zločina u Nesporazumu, do ludila i destrukcije u Kaliguli. Poslije Drugog svjetskog rata Camus je objavio roman Kuga, u kojem je ipak slijepoj tiraniji epidemije suprotstavio ljudsku solidarnost i suosjećanje prema ljudima koji trpe i fizički i moralno. Esej Pobunjeni čovjek također iz tih dana te drama Opsadno stanje i Pravednici govore uglavnom o istom Camusovom književnom problemu, čovjekovoj svijesti i savjesti u različitim okolnostima. Njegov zadnji roman Pad, unatoč vanjskom cinizmu, bezbolnosti i ravnodušnosti, svjedoči o autoru koji je, identificirajući se sa zlom u svijetu i čovjeku, ljudski ispaštao i nevjerojatno trpio zbog toga. Camus je poginuo u prometnoj nesreći 4. siječnja 1960. zajedno s oboje svoje djece. Izložio sam svoje srce i bojim se kakvih će reakcija biti. Otprilike to je rekao engleski književnik Tolkien kada je izišlo njegovo kapitalno djelo Gospodar prstenova. John Ronald Reuel Tolkien rođen je 3. siječnja 1892. u Bloemfonteinu u Južnoj Africi. Školovao se u Oxfordu i postao profesorom engleskog jezika i književnosti na tamošnjem sveučilištu. Kao britanski vojnik borio se u Prvom svjetskom ratu. Od malena je bio u dosluhu s prirodom. Snažno ju je doživljavao i divio se njezinoj čistoj ljepoti. Pisati je počeo za svoju djecu. Roman s kojim je sve počeo, Hobbit, doživio je 80 izdanja. A kako se bavio slikarstvom, svoja je djela sam ilustrirao. I Hobbit i trilogija Gospodar prstenova opisuju svijet mitske prošlosti. Hinjena povijest geografski podsjeća na prakontinent. A toliko je daleka da gotovo ne postoji nikakvih dokaza o njezinu postojanju. Kad čitatelj uđe u Tolkienov čaroban svijet neobičnih bića, vilenjaka i patuljaka, on to sve u mislima proživi. U tome je i snaga njegovih djela, koja su ušla u povijest engleske književnosti. Kad je počeo pisati Gospodara prstenova, smrt je bila njegova osnovna ideja. Zapravo je opisivao stvarnost koju je doista proživio, na primjer u Prvom svjetskom ratu. Pisanje o mitskom svijetu u kojem se bore dobro i zlo, išlo mu je sporo. Bio je perfekcionist. Pišeći o zlu i smrti, pribjegao je kao i neki drugi književnici svijetu fantastike. Prema Gospodaru prstenova snimljen je najprije animirani, a zatim nedavno i igrani film. U životu autorice Gričke vještice, Gordane i drugih popularnih djela Marije Jurić-Zagorke, prve hrvatske novinarke i književnice, mnogo je toga dvojbeno. Čak i datum rođenja, ipak najčešće se spominje 1. siječnja 1873. Rodila se u selu Negovec, kraj Vrbovca, u imućnoj obitelji upravitelja velikog imanja baruna Rauha. Iako dobrog imovnog stanja, obitelj u kojoj je bilo četvero djece živjela je, kako to sama Zagorka svjedoči, prilično nesretno. Pučku je školu u kojoj se isticala inteligencijom i nadarenošću polazila u Varaždinu i Zagrebu. Nakon 6 godina školovanja u zagrebačkom samostanu Milosrdnica, Zagorka odlazi iz Zagreba. Konačno će se vratiti tek nakon 7 godina da bi tu doživjela duboku starost i umrla 30. studenog 1957. Novinarska karijera Marije Jurić-Zagorke počinje s anonimnim tekstom Jedan časak u zagrebačkom Obzoru, nakon čega je na preporuku biskupa Josipa Jurija Strossmayera postala članica uredništva toga cijenjenog i utjecajnog lista. Od predstavnika tiskare Zagorka je pak čula vrlo nepovoljnu reakciju. Novinarsko je zvanje isključivo muško, a vi baš ni po čemu nemate sposobnosti za to. Tko hoće pisati u Obzoru, mora biti netko. Zagorka se cijelog života žestoko borila da dokaže kako ona jest netko. Izvještavala je o političkim zbivanjima iz parlamenta, bila dopisnica iz Budimpešte i Beča. Aktivno je sudjelovala u političkim borbama, bila glasna i oštra protivnica mađarizacije i germanizacije. Za vrijeme utamničenja dvojice urednika Obzora 1896. sama je uređivala list pokazavši zadivljujuću energiju i inteligenciju. Potaknula je i uređivala prvi list u Hrvatskoj namijenjen isključivo ženama i tako nazvan ženski list od 1925. do 1938. a zatim i Hrvaticu. Unatoč tome stalno je bila izložena podsmijehu i poniženju. Kod čitateljstva pak Zagorka je bila veoma popularna, možda baš zbog toga nisu joj bile sklone neke tadašnje književne veličine, primjerice Đalski, koji je njezina književna ostvarenja nazvao šund literaturom za kravarice. A zamjerke je nalazio i njezin u novinarskom radu. Svoje romane u kojima je pokazala iznimnu vještinu fabuliranja, koji su je učinili prvim hrvatskim autorom literature za mnoštvo, počela je pisati baš kao i novinarske tekstove na poticaj biskupa Strossmayera. On se naime žalio što hrvatski čitatelj odrasta na njemačkom jeziku, a Zagorka je to shvatila kao poziv. Isprepličući intrigantne, uglavnom ljubavne zaplete i nacionalne teme, ostvarila je niz feljtonskih romana koji su objavljeni uglavnom kao podlistak Obzora. Čitatelji su željno iščekivali svaki nastavak Gričke vještice, Plamenih inkvizitora, Gordane, Jadranke, kćeri Lotrščaka, Kneginje iz Petrinske ulice i drugih Zagorkinih opsežnih romana u kojima je stvorila veliku galeriju romanesknih likova. Možda su bili tako omiljeni upravo zbog trajne čežnje za srećom ili zbog divovske borbe protiv zla. Čitatelje je manje brinula patetična melodramatičnost dijaloga, naivnost arhetipskih struktura ponašanja ili stilska jednostavnost Zagorkinih romana. Oni su ih jednostavno voljeli kao i komedije te satiričke tekstove poput Jalnuševčana ili povijesnih drama. Kritika je nije cijenila, a čak ni sama Zagorka nije baš pohvalno mislila o svojoj literaturi. Tek u novije vrijeme može se govoriti o primjerenijoj pozornosti koja se daje njezinu djelu. Možda je svijest o Zagorkinoj vrijednosti ponajbolje izrazio književnik Pavao Pavličić, koji u pismima Slavnim ženama kaže: "Vi ste uranili u svemu i možda bi tek ovo bilo pravo vrijeme za vas." We'll be right back. Veliki američki književnik Edgar Allan Poe rođen je 19. siječnja 1809. u Bostonu u obitelji putujućih glumaca, a umro je 7. listopada 1849. u Baltimoru. Okolnosti njegove smrti nikada nisu razjašnjene. Tek nakon smrti otkriveno je da je književnosti dao nešto novo i sve do danas ostao najčitaniji američki pisac. Njegova djela otvorila su put takozvanoj mračnoj tradiciji u američkoj književnosti, a presudno su utjecala i na europsku kulturu i na pojavu simbolizma u Francuskoj. Napisao je velik broj pjesama, od kojih su najpoznatije Gavran i Annabel Lee. Zrele godine Poe je ipak posvetio pisanju pripovjedaka, dijelom i zato što ih je lakše objavljivao. Napisao je 70-ak priča, a za života je objavio 2 zbirke, Groteskne priče i Arabeske i priče. Glavna tema njegovih dijela je smrt. Pričama strave i užasa, dio kojih je prelazio u svijet iracionalnog i mistike, utemeljio je horor kao žanr književnosti. A najpoznatije takve priče su Crni mačak, Pad kuće Usher, Maska crvene smrti, Ligeja. Poe također bio začetnik detektivskog žanra pričama logičkog zaključivanja, u koje je uveo prvog detektiva amatera Augusta Dupina. To su priče U morstvu u ulici Morg, Zagonetni slučaj Mary Ruže i Ukradeno pismo. Pred kraj života napisao je proznu poemu Eureka i Marginalije, niz bilježaka i zapažanja o književnosti i književnicima. U kritičkim napisama Filozofija kompozicije i načelo poezije izložio je teoriju stvaranja, koja je iznimno važna za razvoj moderne kritike. U njegovoj se teoriji krajnja sloboda mašte spaja s hladnom logikom, a priča i pjesma ne mogu biti plod trenutačnog nadahnuća, nego mukotrpnog i smišljenog rada. Prvi prijevod Poa na hrvatski jezik objavljen je još 1863. u Danici, bila je to priča Crni mačak, a prvi prijevod njegove najpoznatije pjesme Gavran izašao je 1875. u Vijencu. Utjecaj Edgara Allan Poa u hrvatskoj književnosti prisutan je od Antuna Gustava Matoša preko Janka Polića Kamova do najnovijih literarnih naraštaja. Nisam volio svijet, niti je svijet volio mene, zapisao je George Gordon Noel Byron u svom najpoznatijem spjevu Child Harold i u toj rečenici sažao svoju ljudsku i pjesničku sudbinu. Rodio se 22. siječnja 1788. u Londonu, u obitelji normanskog podrijetla, čiji je najstariji poznati član u Englesku stigao s Willimom Osvajačem. Byronova majka bila je potomak Jamesa I. Škotskog. Zabilježeno je da je bila neuravnotežena i tašta, svakako nesposobna za odgoj čudljivog sina koji je u 10. godini naslijedio lordovski naslov i posjed. Byron se školovao u Harrowu i Cambridgeu, a kao 18-godišnjaku izlazi mu prva pjesnička zbirka Sat i dokolice, koja doživljuje oštre kritike, baš kao i pristupni govor u gornjem domu engleskog parlamenta koji ulazi u 21. godini. Byron 1809. odlazi na putovanje Španjolskom, Maltom, Albanijom i Grčkom. Vrativši se u Englesku, objavljuje prva dva pjevanja Child Harolda i preko noći postaje slavan. Već se u tim dijelima jasno ocrtava Byronovski junak, lutalica prognanih koji mrzi društvo iz kojega je izopćen, ali istodobno pati za njim. Harold je tek obličje kroz koje progovara sam Byron. U njemu je Byron stvorio mit o melankoličnom buntovniku, izgnaniku, grešniku, izazivaču moralnih i društvenih normi. Nakon prvih poglavlja Childa Harolda piše melodramatične priče u stihu. Uz jednu od njih, Gusar, vezana je zanimljivost da je u jednom danu u Londonu prodano 13.000 primjeraka. Godine 1815. oženio se konzervativnom djevojkom iz ugledne obitelji koja ga je napustila ubrzo nakon rođenja kćeri, otkrivši lordu rodoskrvnu ljubav prema polusestri. Byron se odlučuje na odlazak iz Engleske. Iako hrom od djetinjstva, žene je očarava. Nižu se ljubavne avanture i skandali na Ženevskom jezeru, potom u Veneciji. Tamo postaje Beppo, opušten i ironičan spjev u kojem je pronašao odgovarajući oblik za svoj cinizam i kolokvijalni način izražavanja, te postaje najcjenjenijim engleskim pjesnikom. Nakanivši se tiho narugati svemu, piše epsku satiru Don Juan. U Genovi nastaje Byronova posljednja velika pjesma Vizija posljednjeg suda, koja predstavlja njegovu reakciju na traženje engleske vlade da se njegova knjiga zabrani i proglasi osnivačem i poglavarom sotonske škole. Umjetniku tako neobuzdana temperamenta i nesređene prirode nije bio suđen dug život. Byron je umro 19. travnja 1824. u zapadnoj Grčkoj. Njegova polusestra pobrinula se da mu kosti počivaju u domovini, a na nadgrobnoj ploči zapisala je kako je Byronov život protekao u plemenitom pothvatu da ponovo uspostavi put drevnoj slobodi i uveličaje. Francuski pjesnik Charles Baudelaire, najvažniji prethodnik gotovo svih preobražaja pjesničkog izraza od simbolizma do naših dana, rođen je 9. travnja 1821. Tijekom samotnog djetinjstva u rodnom Parizu i teške traume izazvane preudajom voljene majke u preosjetljivu Baudelaireovu psihu, uvukle su se klice sjete, tjeskobe i bunta, koje će bujati i razarati ga cijeloga života. Sablazan i zgražanje koje je svjesno pobuđivao vrlo izazovnim, razuzdanim vladanjem u učmaloj građanskoj sredini, zabavljali su ga i nagonili da svoj takozvani sotonizam uvije u što izazovniju i skandalozniju pozu. U umjetničkim krugovima Pariza, pogotovo boemskim, sklapa mnoga poznanstva, ali istodobno objavljuje i uspjele likovne recenzije. Surađuje s književnim časopisima i prevodi Edgara Allan Poe'a s kojim duhovno i estetski suosjeća. Objavljivanje znamenite zbirke Cvjetovi zla godine 1857. donosi mu umjesto očekivane slave sudski proces zbog povrede javnog morala i nešto malo prolazne popularnosti izazvane Tom Bukom. Među malobrojnim duhovima koji su shvatili da je Baudelaireova pjesnička zbirka otvorila nove i neslučene vidike i mogućnosti razvitka poetskog izraza, bio je i njegov suvremenik Victor Hugo. Vrijeme je postupno ispravilo greške pjesnikovih suvremenika, koji su u mlađem naraštaju uvidjeli svu novinu Baudelaireova izraza, osjetili magičnu moć njegovih simbola, sugestivnost metafora što se tajanstveno poigravaju čulima i razumom. Malo je pjesničkih zbirki koje su tako odlično utjecale na razvitak modernog pjesništva kao Cvjetovi zla. U njima je Baudelaire zapravo želio dati nov osjećaj ljepote, koji je njemu samom omogućio da otkrije nepogrešivi izraz vlastite duše. Duboko je vjerovao da ona svoju vlastitu domovinu nalaze tek s one strane vidljivog i mogućeg u duhovnome. Njegova poezija duguje svoju trajnost i punoću jedinstvenoj jasnoći jezika i njegove boje, ali Baudelaireova najveća slava ipak je u tome što je iz njegova djela izravno poteklo nekoliko velikana svjetske poezije poput Verlaina, Mallarmea i Rimboa. Hrvatskog pjesnika Vladimira Vidrića splele su se mnoge legende, a njegova snažna, samosvojna pjesnička figura ni danas ne bljedi. Svojim kratkim životom rodio se 30. travnja 1875. u Zagrebu, a umro 29. rujna 1909. bolestan od šizofrenije u Stenjevcu, samo s jednom zbirkom objavljenom u vlastitoj nakladi, fascinirao je suvremenike, kritičare i poklonike pjesničke riječi. Ovakav lagani kucaj stiha u pjesmi Adieu i današnjeg će čitatelja, kao što je i Vidrićeve prijatelje kojima je sam kao vješt i šarmantan recitator kazivao svoje stihove, navesti na pomisao kako je pjesma nastala lako, gotovo nehajno. No to je tek hinjena lakoća. Vidrić je bio uistinu artist i u svojem je poetskom govoru neupaljivo i nenametljivo povezao stihove od klasičnih grčkih i rimskih do romantičarskih u precizno građenim oblicima, liričnošću i glazbenošću izraza. Nadahnjivao se antičkom i slavenskom mitologijom, krajolikom, ali i društvenom stvarnošću, sudjelujući zajedno sa Stjepanom Radićem kao mladić u paljenju mađarske zastave. Lirska zbivanja teku između zanosnog, čeznutljivog predanja ljepoti i punoći života i tjeskobnih, turobnih slutnji u čovjekovim neuspjesima i smrti. Taj kontrapunkt izražava je Vidrić, lirski slikar krajolika i u bojama svojih stihova. Pjesma Perun jedna je od onih u kojima su sažeti svi životni osjećaj i ljubav prema prirodi, ženama i vinu, božanstvu, pjesničkom pozivu. Vidrić je napisao puno stihova i u drugčijem raspoloženju. Prva pjesma u njegovoj jedinoj zbirci, pjesma U oblacima, svojevrsni je pjesnički program. Lirsko očitovanje spoznaje da se pod težinom života čovjek odriče i svojih zanosa i uvjerenja i da zbog toga trpi. Bol je nadahnuće u pjesmama Ex Panonija, Pomona, Mrtvac, Roblje. Vidrićevo pjesništvo, spoj simboličkih i ekspresionističkih elemenata, antologijskom je vrijednošću ostavilo dubok trag i u stihovima kasnijih hrvatskih književnika.
We'll be right back.
Pjesmi Moj križ svejedno gori lirskom slutnjom oglasio se hrvatski pjesnik Josip Kupačić malo prije tragične smrti 23. svibnja 1971. u zrakoplovnoj nesreći na Krku u kojoj su poginule i njegova supruga i kći. Svako kasnije čitanje tih potresnih stihova ne može se shvatiti drukčije nego kao kobno predskazanje vlastita kraja. Josip Kupačić podrijetlom iz Poljičke republike rođen je 19. rujna 1928. u Slimenu pokraj Omiša. Nakon klasične gimnazije u Splitu odlazi na studij književnosti u Zagreb. Od 1959. asistent je pri katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta, a u Lyonu i Londonu je lektor i profesor hrvatskog jezika. Kupačić je zajedno sa svojim naraštajem oko časopisa Krugovi tražio dublji, istinitiji životni realitet. Odmjerenom strukturom svojih refleksivnih metaforičkih pjesama očituje iskonsku vezanost uz podrijetlo i zavičaj. Ne privlači ga pritom toliko egzotika mediteranskog krajolika koliko svijest o pripadnosti neprekinutom lancu što ga tvore preci i potomci, te svijest o ljudskom bivanju u jedinstvu sa zemljom kojoj pripadaju. U tu se bliskost uklapa i Kupačićeva vezanost uz more i njegovo vječno beskrajno bivstvo. Najbolji je lirski izraz te tematike antologijska pjesma More. Pesimističan osjećaj života prouzročen tragičnim događajima u obiteljskom i osobnom životu, primjerice u pjesmi Tri moja brata o smrti trojice braće, uzdiže Kupačićevo lirsko obzorje do svemirskih razmjera, do smisla vlastita i općeg opstanka. Između prve Kupačićeve zbirke Cvijet izvan sebe 1958. i zadnje Moj križ svejedno gori 1971. stanovita kriza u pjesnikovu stvaralaštvu poklapa se s njegovim sukobima s nekim pojavama u društvu. No izvore produbljenosti svojeg lirskog izričaja Kupačić je uvijek, pa tako i u zadnjoj zbirci, iznova nalazio u čudesnoj zavičajnoj utemeljenosti, sjećanju na djetinjstvo i lirskom oblikovanju i očitovanju proživljenog, što njegovu poeziju uzdiže u same vrhove novije hrvatske književnosti.
apparently number one. Bass! We'll be right back.
bi bilo sve od nas u 32. izdanju Radija Sum. Ovo priopćenje nastalo je uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja odgovorna je Slunjska udruga mladih, te se ni u kom slučaju stavovi iznešeni u ovoj emisiji ne mogu smatrati kao stav Europske unije. Pozdrav do sljedećeg slušanja Radija Sum od Slunjske udruge mladih.